Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia maadhimisho wiki ya kimataifa ya vijana. Siku ya kimataifa ya vijana ambayo huadhimishwa kila Agosti 12 hulenga kuangalia ustawi wa kundi hilo katika nyanja ya kijamii, kiuchumi, masuala ya elimu, afya na mengineyo. Mwaka huu maudhui ni ushiriki wa vijana katika masuala ya kisiasa. Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wanasema ushiriki wa vijana ni muhimu katika maendeleo endelevu. Katibu Mkuu Ban Ki-moon katika ujumbe wake amewataka vijana kupaza sauti huku akiwataka viongozi wawasikilize. Mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu vijana Ahmad Al-Hendawi anasema vijana wanaweza kuleta mabadiliko.
I have met with young people in all the Nimekutana na vijana kutoka maeneo tofauti. Wakiwa na fursa sahihi, wanaweza kubadili maisha ya baadaye. Sio tu viongozi wa siku zijazo, lakini ni viongozi wa sasa. Vijana wana mchango mkubwa katika maendeleo na wana nafasi kubwa.
And they are full of possibility.
Je, nchini Tanzania ambapo maadhimisho hayo yalifanyika jijini Dar es Salaam, vijana wanasemaje kuhusu kutumia fursa za kisiasa na kiuchumi kwa ajili ya maendeleo? Tuungane na Grace Kaneya.
Ni matarumbeta ambayo yanaanikiza maandamano ya vijana yaliyofuatiwa na kongamano la vijana katika kuadhimisha siku hii ambayo kauli mbiu yake ilikuwa maamuzi yetu ni akiba yetu, tujiongeze. Mkurugenzi mkuu wa shirika la idadi ya watu UNFPA Tanzania, Dr. Nathalia Kanema, akawahamasisha vijana.
Kijana, shikilia ndoto yako. And jiongeze. Thank you so much.
Afisa wa taasisi ya vijana kutoka Umoja wa Mataifa Tanzania Yuna, Hussein Melela, akapaza sauti ya vijana kwa serikali.
Serikali shirikishe wadau kuweka mazingira mazuri ya vijana kiuchumi, ikiwemo pamoja na mafunzo ya ujasiriamali, kuboresha miundombinu na masoko. Serikali iangalie jinsi ya kuboresha mitaala ya shule, kuwezesha vijana kupata elimu ya kubadili fikra zao. Serikali imarishe mfuko wa maendeleo ya vijana ili kuwezesha vijana wengi zaidi. Vijana wabadili mtazamo wao katika swala ajira na wajishughulishe katika kazi za kujiajiri ikiwemo ujasiriamali. Serikali na wadau waweke mkakati kwa makusudi katika kutokomeza matumizi ya dawa za kulevya. Vijana wajitokeze kupima afya zao kwa hiari ili kujiimarisha kiafya.
Naye Hamis Mkindi kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu amemweleza Stella Vuzo kuhusu vijana na demokrasia.
Mmoja, tumezungumza demokrasi ni nini na misingi ya demokrasi na jinsi gani ambavyo uchaguzi unakuwa ni sehemu muhimu ya demokrasia. Ni mchakato mmoja wapo wa kuhakikisha kwamba demokrasia inafanya kazi. Lakini vile vile nikaizungumza kwa upana zaidi ushiriki wa vijana katika mchakato huo. Na tumeweza kubainisha kwamba vijana ambao ni asilimia zaidi ya 60 ya population ya Tanzania wana nafasi kubwa zaidi na wanapaswa kushiriki katika uchaguzi huu, kwanza kwa kujiandikisha ambapo tumeona vijana wengi wamejiandikisha, lakini pili waweze kushiriki kama kugombea nafasi mbalimbali kuanzia kwenye udiwani na ubunge ili wahakikishe kwamba wanapata wawakilishi wao ambao watazungumza kwa niaba yao, lakini vile vile washiriki kama waangalizi wa uchaguzi.
Kuna umuhimu gani wa kuwashirikisha vijana kama waangalizi?
Kwanza ikumbuke kwamba vijana wanakuwa na mhemko ya haraka, na unapowaweka pembeni wanaweza wakakosa imani na mfumo mzima wa uchaguzi. Lakini unapowashirikisha wanakuwa ni sehemu ya uchaguzi, na hata matokeo yanapotolewa ya yule mgombea wanayompenda wao wanakuwa wanaridhika kwa sababu wamekuwa sehemu ya uchaguzi. Lakini kama hawatashiriki, maana yake lolote linalotokea utajikuta kwamba vijana wanakuwa naweza wakatenda kitu ambacho ni tofauti na baadaye kupelekea uvunjifu wa amani.
Unaweza ukalinganisha vipi mwaka huu wa uchaguzi na miaka ya nyuma? Hali ya vijana ilikuwa vipi na hali ya mwaka huu unaona iko vipi?
Kuna tofauti kubwa sana. Kwanza teknolojia habari na mawasiliano. Lakini vile vile asilimia 60 kwa mujibu wa takwimu zilizoko TCRA inaonyesha kwamba Tanzania wanamiliki simu. Lakini wamiliki wakubwa hapa ni vijana. Na ndio wenye matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii kwenye blogu na kila kitu. Kwa hiyo habari hizi zinasambaa sana. Kwa hiyo inawahamasisha vijana wengi zaidi. Lakini katika kipindi hichi vijana wengi waliojaribu kugombea wamepata.
Said Ndonge ni miongoni mwa waliohudhuria, na katika mahojiano na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Tanzania anasema,
mimi nimefaidika vitu vingi, kujua mikataba ya Umoja wa Mataifa, jinsi ambavyo vijana wanatuchukulia. Nilikuwa sijui kama kuna kamati kuu ya baraza la Umoja wa Mataifa ambalo ni wakuu wa nchi wote wanakaa pale walolizia mikataba hiyo. Nimeona vitu mbalimbali ambavyo vijana wenzangu jinsi gani wanashiriki katika mambo ya kujiandikisha kupiga kula, lakini kitu ambacho sijakiona, watu wengi waliopresenti pale walikuwa wanawauliza vijana wangapi wamejiandikisha kupiga kula. Lile kidogo limenifanya kuona kumbe vijana tunaangaliwa sisi ni watu wa kupiga kula, sio wa kupigiwa. Mimi mwenyewe nagombea jimbo la Mbagala. Kwa sababu ile ilinibidi leo nione watu wengi wanaulizwa, kwa sababu issue ya kuandika kula sio issue. Issue wangapi wanajitokeza kwenye kugombea, kwa sababu tunataka kushiriki katika ngazi ya maamuzi, tusio watu wa kushirikishwa. Lakini tumeonekana vijana kama vile bado tunawaamini wa wazee, inaonekana siasa kama kazi ya wastaafu.
Kile ukipata nafasi hiyo ya kuongoza, utaweza kuleta mabadiliko ya aina gani kwa eneo lako hilo ambalo unagombea?
Mimi nitakuwa mbunge shirikishi, kwa sababu jimbo ina taasisi na taasisi yake ni ile ofisi ya mbunge.
Unadhani kwamba vijana kama wewe wenye ulemavu wa ngozi wameshirikishwa katika siasa ipasavyo?
Bado tunatengwa kupitia hivyo vyama vikubwa, lakini mwisho wa siku bado sisi wenyewe vile vile bado tunaamini kuwa mtu kiingia kwenye vyama vikubwa basi watu ndo wanakuelewa. Chama chochote ukienda, mizali wananchi wanakuelewa, basi wataendelea kukuelewa tu, na tunahitaji sisi wenyewe tujisemee.
Tukitoka Tanzania ambako shamra shamra hizo zilihitimisha kongamano la vijana, tuelekee sasa nchini Burundi ambapo mwandishi wetu Ramadhani Kibuga amezungumza na vijana mbalimbali kuhusu msukumo wa maendeleo.
Mimi naitwa Fiak. Sisi kama vijana tunaona kuna jitihada fulani fulani tunaona zinafanyika katika mitaa mbalimbali. Unaona vijana wanaingia kwenye mashirika, wanawezeshwa kiwango fulani cha kuanzisha miradi yao ya maendeleo. Na wengine wasiounganika katika mashirika unaona kabisa kama wanaishi vibaya sana. Inatokana na vijana wenyewe kujipanga. Lazima serikali itoe mikopo kwa vijana wenye kuwa katika mashirika, na hapo kabisa wataweza kujiendeleza. Natoa wito kwa vijana wasiokuwa katika mashirika wajiunge, ili na serikali wapate hata na mwanzo wa kuwasaidia, kwani ni vigumu kusaidia mtu mmoja wawili.
Ndio, mimi naitwa Mandrile. Tukitizama kwa kweli kama kwenye kundi la waskuti tunaweza sema kama vijana wanahusishwa hapo, ni katika kundi la waskuti. Lakini tukienda kabisa kwenye inchi, vijana wanahusishwa kwa masomo, lakini wakati vijana wakati wanamaliza masomo wanakosa fursa kupata kazi. Kwa ujumla tuweza sema kama vijana wahusishwi kwenye kazi, sababu kazi ni ndogo. Lakini ukitizama kwa ujumla kikuu kimaendeleo, vijana wanapata fursa ya kusoma kwa bei nafuu, sababu bei ya kusoma hapa nyumbani ni ndogo sana. Wanasoma kwa bei ndogo na maliza ni wengi, lakini wakutana huku mbele sasa panakuwa pabaya, sababu ya nini wameliza ni wengi na kazi hakuna. Hata ukijualizia kufanza mradi fulani unakuta hawapati mkopo.
Na mimi naitwa Alfani. Kusema ukweli, sisi hapa kwetu vijana hatushirikishwi kabisa kwenye masuala yoyote yale ya kikazi. Kama vile mimi nina mwaka mzima nimemaliza masomo, niko nyumbani hapa, hawanishirikishi kwa lolote lile. Hata nikijaribu kwenda kuomba kazi, na kwa nikienda kuomba kazi wananiambia mara sina experience nini, inabidi nitafute kwanza nani. Sasa hiyo experience nitaipata aje na mimi sina kazi? Au nakuta unaenda kuomba kazi mpaka ujishughulishe kwanza kwenye masuala ya siasa, na si kila mtu anapaswa kuwa mwanasiasa. Matokeo yake au sasa ndio nakuja kuona wa vijana tunakuwa tunashinda sana kwenye maligala, unakuta wengine wanajiingiza kwenye masuala ya vilevi nini. Hiyo yote inatokana na kutokuwa na kazi kwa vijana.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org /sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.